weekend. We'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax jimco ah 16 bisha sebtembar sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efemeda magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabar dhallinyaro ah oo hargeysa isku daldashay kadib markii ay ku dhacday imtixaankii shahaadiga ee somalilan
anigaa dhalo wax leeleele cabdi maxamed inan yaroo aad waxbarashada ugu wanaagsanna waa ahayd oo dadaalaysay laakiinse maanta 11 ayaa layla soo hadlay wax la yidhi intaadi way isdaldashay waana dhimatay iminkana geeridii baan
waxaa kalood maqli doontaan milatariga suudaan oo wacad ku maray in suudaan ay ka hirgelin doonaan dowlad dimuqraadi madani ah barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin ayaa xarunta wasaaradda difaaca ee maraykanka ee bentagonka wuxuu kusoo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha wafdigiisa ee la socday war saxaafadeed kasoo baxay xarunta madaxtooyada soomaaliya oo lagaga hadlay kulanka dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo xogayaha difaaca ee maraykanka ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay yeesheen kulan miradhal ah bayaanka villa soomaaliya kasoo baxay ayaa lagu sheegay in xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin uu madaxweynaha uga mahad celiyey booqashada iyo wadaxaajood ay yeesheen wuxuuna sheegay in nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo tan caalamka sidaas darteedna ay ka go-an tahay dalkiisa in ay ka gacansiiyaan soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kala hadlay xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin arrimo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinaca amniga xasiloonida gobolka kor uqaadida taageerada maraykanka ee soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha xagjirinta xagagixisada madaxweyne xasan sheekh ayaa bayaanka ku dul istaagay dadaalada shacabka iyo ciidamada xoogga dalka ay kaga xoreynayaan argagixisada deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka iyo caqabadaha amni ee u baahan iskaashi caalami ah wafdiga ka socday soomaaliya ayaa sheegay in xogayaha difaaca ee maraykanka u muujiyey madaxweynaha sida ay uga go-an tahay in la adkeeyo xiriirka iskaashi ee labada dowladood maamul goboleedka puntland ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray dhaqdhaqaaqyada la xiriira shidaalka soomaaliya aan dastuurka waafaqsanayn ee ay waddo dowladda federaalka war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu sheegay in arrintan ay la xiriirto fulinta hindise sharciyeedka shidaalka soomaaliya ee 2020 kaasoo ay sheegtay inuu xadgudub ku yahay qodobada kale ah 4-4-1-3-4-4 ee dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya qodobka 4-4-aad ee dastuurka wuxuu qeexayaa in khayraadka dabiiciga ah lagu wadaago hab wadaxaajood ah oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si kastaba ansixinta xeerka shidaalka ee 2020 looma marin habraaci dastuuriga ahaa sidaas darteed waa mid aanay aqbali karin shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland ayaa lagu yiri qoraalka puntland ayaa sheegtay in baarlamaanka federaalka uu meel mariyey hindisahan iyadoo aan lagala tashan dowlad goboleedyada sidaa darteedna uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn puntland waxay sidoo kale sheegtay inay aad uga xun tahay dowladda federaalka ee soomaaliya inay ku adkaysato fulinta sharcigan waxaa kaloo ay puntland sheegtay inaysan qeyb ka noqon doonin hanaanka shidaal sahminta soomaaliya oo igu yeertay mid sharci darro ah ilaa inta dib looga bilaabayo wadatashi ku saabsan lahaanshaha. Dhinaca dowladda Soomaaliya, war-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland weli kamaysan jawaabin. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhageystayaal. Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in gabar ardayad ahayd oo wax ka baran jirtay mid ka mid ah iskuulada magaalada ay isdaldashay kadib markii ay ku baasi weysay imtixaankii shahaadiga ee Somaliland ee natiijadiisa shalay lagu dhawaaqay. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Allahu naxariiste Leyla Cabdi Maxamed oo ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Hargeysa ayaa istishay kadib markii lagu dhawaaqay natiijada imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada dhexe iyo sare. Leyla ayaa ka deganayd magaalada Hargeysa xaafadda Maxamed Mooge, halkaas oo ay isku dishay. Aabaha dhalay Leyla oo ah Cabdi Maxamed iyo sidoo kale qaar ka mid ah eheladeeda ayaa xaqiijiyay inay istishay kadib markii loo sheegay inay dhacday imtixaanaadka.
Leyla ka warramay, aniga dhalo wax Leyla Cabdi Maxamed, inaan yaro aad waxbarashada ugu wanaagsanna waa hadoo dadaalaysa. Laakiin se maanta 12 ayaa Leyla soo hadlay, wax la yiri intaadi way isdaldashay waana dhimatay, iminkana geeridii baan jiray.
Dhanka kale qaar ka mid ah jaarkeeda iyo ardaydii ay isku fasalka ahaayeen ayaa ka warbixiyay shaqsiyadda marxuumad Leyla Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd ardayda wax ka barata magaalada Hargeysa.
Bismillaahi raxmaan raxiim, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Halkan waxaan tacsitiiraaya leh hawada u marinaya waalidka Leyla, hooyadii aabaha dhalay. Samir iimaan Allah inaga siiyo, geeridu waa xaq, waa la wada socdaa. Thaniyan waxaan ku xojinayaa Leylo, jaar baan ahayn, dhowr sanaan jaar ahayn. Gabar yaro waxay ahayd muta'adabada, akhlaaq badan, weli maanan arag gabadhaas. Maalin guriga ugu gubtay unbaa igu horreystay. Gabar waxay ahayd buuggeeda iyo qalinkeeda iyo iskuulkeeda saaxiib la ah. Way u qaadan weyday imtixaankay ku dhacday, waayo waxaa markhaati aan ka nahay inay buuggeeda iyo qalinkeeda iyo iskuulkeeda inay saaxiib la ahayd. Waa masiibo. Masiibaduna qaaloo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun baan leenahay. Ilaahay kitaabkeeda midigta ha ka siiyo, reerkii dhalayna samir iimaan Allah ka siiyo.
Inanta Leyla Cabdi Maxamed waxaan isnaqaanay muddo 5 sano waqtiga waxaan ku soo biirtay dugsiga dhexe, markaa 4 sano imika iska dirigayo iyo sanad ka dambeeyay dugsiga waxaan isnaqaanay. Saasay tahay waxay ahayd intaan ka xasuusto inaan Ilaahay siiyay akhlaaq iyo aqoon inaan aad nagu qaaliyay ahayd. Runtii aad baan uga xumahay inaan maantaan weynay, walow saacadeeda ay ahayd. Waxaan odhan karnaa sababta u weynay sababtay maanta geerideedu marka laga yimaado qadarka Ilaahay waxay ahayd imtixaanka maanta la yeeriyey. Marka haday kulley tacsiyan oo tala maanta haddana ardaydii isku ardayda ahaayeen
wasaaradda waxbarashada ka codsanayaa farin ah inay macalimiin hagaagsan la siiyaan iyo maamule daardadii imika cidba nagama dhacdeen iyo hadday wax hagaagsan loo dhigo. Waxaan leeyahay maamulihii wax hagaagsan la siiyo.
Dhanka kale waxaanu isku daynay oo aanu la xiriirnay si aanu wax uga weydiino dhacdadani mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, balse nooma ay suura gelin. Dhacdadani ayaa ugub ku ah ardayda Soomaaliland ee iyagu ku guuldareysatay imtixaanaadka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Taliska militariga Suudaan ayaa wacad ku maray inay hirgelin doonaan dowlad madani ah oo dimuqraadi ah xilli ay weli dalkaasi dhaca bariga Afrika ay ka jiraan xasarado siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Guddoomiyaha golaha sare ee dalka Suudaan ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee waddankaasi Jeneraal Cabdulfitaax Al Burhaan ayaa xaqiijiyay in hay-adda militariga ay ka go'an tahay inay la shaqeyso dhammaan dhinacyada bulshada Suudaan si loo dhammaystiro geedi socodka isbeddelka dimuqraadiyadda. جرال البرهان او لهدلي تيبيغا قرنكا دالكاسي ايا شيغي عيدمدا ان اي كشقين ايا ناسيدي لو ديسيلا حكومه رايد اه هوغاميسا خليغا كوميل غاركا انت لاغا غاريو دورشدا ودنكا ciidamada Suudaan ayaa ku dhawaaqay horantii Khamiista in ay u socdaan kaliya sugida amniga xilliga ku meel gaarka ah ee dalka iyadoo aan faragelin toos ah lagu sameeyneynin masraxada siyaasada ee dalkaasi. Afhayeenka ciidamada dalka Suudaan Nabiil Cabdalla oo uu waramayay TV-ga Al Arabiya ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada qalabka sida ay ka shaqeynayaan sidii ay xilliga ku meel gaarka uga ilaalin lahaayeen afduub kasta, isaga oo Carabka ku adkeeyay in aysan jirin koox gaar u leh masiirka qaranka Suudaan. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in ciidanku aysan cidna u ogolaan doonin in ay ka faa'iideystaan si ay dalka u maamulaan, isagoo yiri ma jirto cid qasbi karta ciidamada qalabka sida si ay u gaaraan danahooda gaarka. Afhayeenka ciidamada dalka Suudaan Nabiil Cabdalla ayaa tilmaamay in wax wanaagsan ay tahay qaar ka mid ah xoogaga siyaasadda in ay ka shaqeeyaan sidii ay u saxi lahaayeen masiirka siyaasadeed ee dalka. Waxaa xusid mudan in bilo ka hor ciidamada militariga Suudaan in ay shaaciyaan in aysan doonaynin in ay galaan siyaasadda iyo in ay wax il ahi qabtaan marka dalka ay ka dhacaan doorashooyin guud oo xalaal ah. Horaanta bishii Juulaay sanadii 2022-kii Jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan hogaamiyaha ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay in militariga Suudaan aysan ku hawlaneen dhismaha dowlad cusub, isla markaasina ay doonayaan dhismaha dowlad rayid ah oo ka timaada qaybaha siyaasadda iyo bulshada ee dalka Suudaan. Xoogada xorriyadda iyo isbeddelka oo matalaya ururada rayidka ee ugu weyn dalka Suudaan ayaa ku sifeeyay hadalka hogaamiyaha militariga Suudaan mid xeelad ah oo lagu sii haysanayo xukunka. Dalka Suudaan oo ka mid ah dalalka carabta ee ugu faqiirsan ayaa ka alowsan qalalaaso siyaasadeed tan iyo 25-kii Oktoobar 2021-kii kadib markii militariga dalkaasi ay soo rogeen tallaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku kala direen xukuumadda madaniga ee dalkaasi oo uu ra'iisul wasaare ka ahaa Cabdalla Xamduud. Khalalaasaha siyaasadeed iyo midda amniga ee dalka Suudaan ayaa soo bilowday sanadii 2019-kii ka gadaal markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah oo xukunka looga tuuray Jeneraal Cumar Al-Bashiir oo waddankaasi xukumeeyay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad wali nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana umurihi Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
bishii tuun waxa bilowday cadaadiska dawladaha Saudiiga iyo Imaaraadka iyo waliba Masar saareen dalka Qadar fadda dulka iyo hawada waa ay ka xidheen waddankaasi yaray gaas taqaniga ku ah barnaamijkeena muraha Islaamka. Hadii Ilaahay raali ka noqdo dhageystayaal, waxa aynu ku eegaynaa Qadar ama ku khasaartay cunaq qabtayntii ay waddamadaasi saareen mise waa ay ka faa'iiday, maxaase kale ee ka soo gaaray dalalkaasi dhinacooda faa'iido mise khasaare. Kulankii 14-aad ee golaha iskaashiga dowladaha carabta ee khaliijka waxaa lagu go'aamiyay in Qadar laga qaado cunaq qabtaynta ganacsiga iyo socdaalka, waxaana ka dambeeyay in la soo celiyo xiriirkii diblomaasi ee dalkaasi loo jaray. Xeel dheerayaasha siyaasadda gobolka qaarkood ayaa aaminsan in cunaqabataintaasi kor u qaaday siyaasadda iyo dhaqaalaha waddanka Qadar. Boqolkiiba in ka badan 90 badeecadu Qadar waxa ay uga iman jirtay dalka boqortooyada Sacuudiga, laakiin Dooxa waxa ay ku guuleysatay inay maceeshada gaar ahaana waxyaabaha laga dheefo xoolaha ay isku filnaan ka gaadhay iyada oo dhul ballaaran oo saxare ah loo beddelay beeraley. Dhinaca siyaasadda Qadar oo markii hore khariirada adduunka kaga jirtay dal maal qabeen ah oo gaasta qani ku ah, hadda waxa ay noqotay dal door weyn ku yeesha siyaasadda caalamka. Ururka Taalibaan iyo Mareykanku waxay ku wada xaajoodeen magaalada Dooxa Iran arrimo badan oo ku saabsan reer galbeedku waxay u maraan dalkaasi qadar. Haddaba heer intee leeg ayuu kor u kacay sumcadda siyaasadda qadar markii cunaqabateynta ay saareen dowladahaasi muslimiinta ahi? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah faleeqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Horta cunaqabateyntaas iyo kala goosashadii cilaaqaadka siyaasiga ah ee wadanka yare qadar ku yaala galbeedka gacanka carbeed ama Persian Gulf waxaan idhaahdaan, wax la yaab leh oo aan ciidina filin buu ahaa. Wax calaamado ka horreeyayna ma jirin intii aanay ku dhawaaqin wadamada carabta. Wuxuu socday muddo ku dhow lix sano, shan sano, waxaana dhacday oo la yaab lahayd sida in badan la faaleeyey wadamadaas carbeed go'aanka weyn ee ay qaateen oo labadaba runtii u keenay khasaare aad u weyn. Lama garanaynin wuxuu ku bilaabmay, si aan la garanayn ku bilaabmay, si aan la garanayn oo aan sababa cayiman lahayn uu kusoo dhammaaday oo aad runbay lahay waan heshiinay. Runtiina xitaa waxa ay isku hayaan marka horeba waxaan kalifay ma cadayn, dhinacyada oo dhanna khasaare aad iyo aad u ballaaran oo waliba xagga dhaqaalaha u badan ciidamays may dilin ayaa kasoo gaadhay. Dhaqaale burburkaasna wuxuu ka yimaaya dhinacyo badan, hadday noqoto khasaaraha ay keenayso go'doominta lafteedu iyo hadday noqoto kimaniyo waaweyn oo kuwa reer galbeedka ah oo kuwan lobiinka sameeya u dooda dhinacyada ishaya oo ay dhinacyadu kala kiraysteen, ayaa in badan socotay. Miidiyaha la isu isticmaalayay balaayiin iyo balaayiin lacag ka badan baa ku luntay. Aakhirina wuxuu kusoo dhammaaday si aan la garanayn, si markii horeba aan loo garanayn sababta ku bilaabmay. Qadar iyadoo state aad u koobana haddana waxa ay ku dadaashay oo u suurto gashay in cunaqabateynta cir iyo dhul iyo dhaqaale iyo diblomaasiyad intaba leh aanay saameyn muuqata ku yeelanin, waxaanay samaysatay cilaaqaad la samaysatay aad iyo aada u sareeya wadamo badan oo Turkigu uu hormuud u ahaa ugu cadcada. Si nabadgelyo leh oo nadiif ah ayaanay uga soo baxday runtii dagaalka dacaayad ee arintaa ku saabsan iyo dagaalka miidiyahana qadar baa aada iyo aada ugu horreysay. Waxaana la soo karaa haddii ba ay cidi guuleysatay, anigu ma dareemayo inay guul badan kasoo baxday. Qadar baa ayaa sumcad ahaan ku guuleysatay cunaqabateynta iyo loolankeedii.
Xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ay ku guuldareysteen ahmiyaddii ay ka lahaayeen cunaqabateynta ay saareen qadar, halka qaarkoodna aaminsan yihiin ba inay iyagu khasaareen, gaar ahaana Sacuudigu. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Arrin weeye taasi, way ku guuldareysteen inkastoo dee marka horeba aan san sheegay aanay cadayn ujeedooyinka ay ka lahaayeen iyo waxa marka horeba kalifay. Haddana dee ujeeda ay ka lahaayeen ba iyagunba dhinaca wax weerarayay, dhinaca wax cadaadinayay, ahaa dhinaca wax cunaqabateynayay, shuruudo aada iyo aada u bilaamcin ahoo dunida oo dhan ku qasashayna way soo bandhigeen oo ay yidhaahdeen marka shuruudaha ay qadar kasoo baxdaanu ka qaadayna cunaqabateynta iyo go-doonka siyaasiga iyo ka dhaqaale. Laakiin dee iyadoo aan qadar intii midna ba samaynin ayay ka noqdeen oo ay qaadeen cunaqabateyntii si buuxda. Marka ha waa iyaga ayaa ku luuskareeyay ama ku khasaaray haddii la eego siyaasi ahaan, dhaqaale ahaanna labada dhinacba dhinacyadoo dhan khasaaraa kasoo gaadhay. Dabcan keligeed bay qadar ahayd oo culaysku iyadu badankeeda ku dhacay, laakiin dee iyadoon sumcaddeedii quwadan ahaan aan wax dhaawacii soo gaadhin, shuruudihii layidhi waa lagu khasbaya waa lagu khasbayaana aan hal ka fulinin ayay wadamadii waxaan watay ka noqdeen. Marka taasi jab siyaasi ah iyo mid diblomaasiyeed waxay ahayd wadamadii arrinta marka hore keenay. Marka jawaabtu waa haa weeye.
Dalalka Iran iyo Turkiga oo noqday garabkii ugu weynaa ee qadar ugu hiliyay dalalka cunaqabateynta ayaa iyaguna ka faa'iiday tallaabooyinkii ay wadamadaasi kula kaceen qadar. Turkiga waa garabka koowaad ee qadar. Ankara lafteedu qadar waxa ay ugu deeqday dhaqaale la xadleh markii lacagta Turkiya ee liiruhu ay hoos u dhacday. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Muraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxaan idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
أديو ماتسنية هي عبد حافظ عول إسماعيل أنا للسعودسين يي برنامج كني أمورها إسلامك ولي وعندنا جلسة سعودان VOA إلا لابد بقولي كنتم اللي يرقه أو كنول حريها قحطيقة عدداب إدالك كينيا إياه كفايديستي مشروع لغو برنية شقوين كفرسة مدقة عنتا أو شالي لغو سوق بقبيح رادة إفو وربعنتن وحاردابك سودري وريها VOA ذا أحمد نور محمد يقول
waxa muddo ka badan 2 sano la baray qaabka biyagalinta harqaanka iyo waliba sidoo kale dhanka alxanka munaasabadan ay ardaydan ku qalin jabinayeen ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinka suuudahaydaha samafalka iyadoo tababarkan ay siisay hay'adda gudiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark ee loo soo gaabiyay DRC isla markaana dhaqaalaha ku baxay ay ku deeqday midowga Yurub qaar ka mid ah dhalinyaradii maanta ka qalin jabinaysay farsamadan gacanta oo la hadlay VOA ayaa waxay oga warameen dareenkooda
magacaygu waa Cali Raad Abdi Cali Idris okay ma dhaxrada dhaxli saaka waxaan u imaaday qalin jabinta oo xaga ifo xageeriya laga qabanay maanta boqolkiiba boqol ilaahay baa maad iskale macallimiintan ku maadanay macna wax barashadii si fiican wax noo soo bareen waxaan baraneysaa waxaan wax ilaa waxaan soo dhameeyay grade 3 ilaa hadda grade 2 baan dhameeyay hadda insha Allah waa grade 1 inaan baran doono hadda xajeenaha asal
marka maxay tahay waxaad baraneysaa
waxaan baranay balaambiin xaga tuubooyinka biigelinta biigelintan aad baa lagu baahan yahay qaxootiga oo baranahay
marka maxay kaaga dhigantay aboon in dhalinyaro ay xero qaxooti jooga inaad barato farsamada gacanta gaar ahaan dhanka biigelinta
wax weyn bay iga dhigantahay wax weyn bay iga dhigantahay maadaama baahida ugu weyn waa xaga biyaha sadarteedan wax u bartay ma sha Allah waa aan ugu fadhilay
koro magacaaga saddexan iyo waxaan bartay
waad oo maxamed aadan oo harqaan barta harqaanka barta waxaan dhaxlayaan deganahay marka harqaanka laba sanan barneen grade 3 grade 2 grade 1 marka ma sha Allah marka aan waxba aan ka seenin oo si wax loo wado iyo harqaanka uu noo mudobay hadda caadi waan ku shaqeysanaa ilmaha wax ma laan sha ma sha Allah
marka farsamadan gacanta gaar ahaan dhanka harqaanka aad baratay maxay ka bedeli kartaa noloshaada iyo mid qoyskaaga maadaama xero qaxooti aad joogto
waxba ka bedelaysa harqaanka waxa weyn ka barta waa nin wax walba garanayo oo noloshiisa soo bixi karo oo heedi waxba u baahneen marka ma sha Allah maanta wax aad ka heshay ilmaha aad ku beelnaysa waa hol dad aad u door fariisaneen oo adey aad ku shaqeeyo adigu wax
marka muddo intee dhan baa baranaysaa
waxaan baranay muddo 3 sano aad bilowin
marka bal dadka ku dhageysanay u sharax qaabkii wax lagu barahay
waa qaabkii wax lagu barahay waa nin arday ahay oo iskuul dhiganay marka waqti waxaan baranay shararkaas loo jaro sida loo tala su'aalada loo talo waxa soo dhan saakooyinka xijaabada waxa san baranay macallin
magacayga waxaa la dhahaa Xayda Aadan Istaaxan ahay ardayda maanta ku qalin jabinaysay ifocam waxaan u maana qalin jabin baa u maanay maanta
marka maxay tahay waxaad baranaysay
waxaan baranayay xirfadda xarqaanta ayaan baranayay hotelery
marka maxay kaaga dhigantahay adoo xiro qaxooti jooga isla markaana dhalinyaro ah inaad xirfadda harqaanka barato qaabkeed sida lagu barahay
maasha Allah waxaan u baranayay qaab wanaagsan ayaan u baranayay xirfadda waxa ay u qasabtay inay bulshada ay u baahan tahay ayaan arkay xirfadaas ayaan markaas ku biiray waana bartay maasha Allah haddana waan ku shaqeystaa nolosheyda ayaan ku maareeyaa
marka bal dadka ku dhageysanaya u sharax qaabkii lagu barahay waxaan ognahay hay'adaha samafalka muddooyinka dambe harqaanka ay baran dadka qaxootiga inay qaab casri ah u baran marka qaabkee lagu baray
maasha Allah si fiican ayaa lii barayay fashion ayaan baranayay waxaan baranayay dharka kale to sida baatiga loo tolo saaka xijaabka loo tolo ayaan baranayay markan practical theory ayaan la barayay markan maasha Allah si fiican
ayaa waxaan lagu baray maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga
maasha Allah si weyn ayay u bedeli kartaa hada dharkii aan harqaan geysan jiray ama carruurteeda dharkeeda harqaan geen jiray hadda waan ka reestay shilinkayga baxay oo ii haray
marka hore magacaagu
magacaygu waxa la dhahaa Cadar Qoran Maadeey
marka Cadar maxaad baranaysay
waxaan baranay harqaan grade 1 grade 2 ayaan ku qalin jibin waxaan baranay 2022 baa hadda qalin jibin nagu soo yar alxamdulillaah maasha Allah hay'adda DRC way ku mahadsantay qalin jibinta ay maanta noo sheegtay oo noo sharaxday way ku mahadsantay
marka
waxaan lay barayay waxaan tolay shaatiyalka sarwaalaha cabaayada xijaabka boorsooyinka ayaan tolay
marka maxay kaaga dhigantahay xirfadan lagu baray adoo xiro qaxooti jooga
ana xiro qaxooti jooga ayaa la yiri meeshan fursada ka socota anoo canjeero iska dubanaya waan soo arday waan imaaday dariskayga qowskayga ilmahayga waxa dhanba waan ku faa'iiday ayaan laba sano u dhiganay
marka labada sano maanta waad qalin jabisay xafrad qalin jabin la idin qabsay hay'adaha samafalka ka soo qayb galay maxay kaaga dhigantahay marka
maasha Allah way maadsan yihiin in labada sano ugu dhiminay hadeen lacala wadankayga hooyo taga inaan ummada kale u sii tagay ugu faa'iiday
Nuurta Cabdullaahi Nuur magacayga wixii la baray waa xarqaan oo dar kulima waxaa la baray shaati sural iyo dirac iyo xijaab iyo faashamo
marka maxay kaaga dhiganta adoo xirqo xirti jooga ee xirfadan lagu baray maanta
xirfadan aad iyo aad baan oo farxadan oo mahadcelinaya oo lor waxa ma kaseenin haddana waa hindha oo lor hindhaan daboolna haddana hindhaan feetay caadi maradeedu waan tala raac caruurteed nool maalmoodkooda noogu raasan kara
maxay noloshaada ka bedeli kartaa xirfadan
noloshaan aad iyo aad baan wax uga bedelaya wixii aan ka helo biilka aad iyo aad baan oo dhaqaale iyo wixii dhanba iga soo galay xirfad aad iyo aad baan oo muhiim aan oo bartay
ayda samafalka ee ka hawlgalay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababar kala duwan oo dhanka farsamada gacanta ay siiyaan qaxootiyada ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo hay'adaha ay tababaradan uga gol leeyihiin in dadka qaxootiga ay ku shaqeystaan farsamada gacanta bari kamaale markay dib ugu laabtaan Soomaaliyana waxyaabihii la baray ay naftooda iyo waliba goobaha ay ku laabanayaan dadka ku nool ay uga faa'iideeyaan Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsanid axmed nuur markana dhegaystayaal kaalmihii heesaha iyo suudaan seera Sultan Serar Guhad ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Darma ku bigay qalbiga aad oo Somali way, yeah. Somali way.